Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu Týždeň, ktorý nás sledujete na našej stránke. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnej diskusii o koronavíruse. Našim hosťom je riaditeľ Tropického inštitútu Vysokej školy svätej Alžbety a prednosta oddelenia mikrobiológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského profesor Vladimír Krčméry. Vítam vás u nás.
Dobre, áno.
Pán profesor, koronavírus je viac hystériou alebo viac reálnou hrozbou? My vieme podľa údajov z dnešného rána Svetovej zdravotníckej organizácie, že je nakazených 93 186 ľudí, 3203 ľudí ku dnešnému dňu podľahlo tomuto ochoreniu. Vieme, že v Čechách, ale aj na Slovensku sa vykupujú obchody. Vieme, že ľudia sa snažia brániť takýmito rôznymi rúškami pred touto pandémiou. Ide teda o pandémiu, ide o reálnu hrozbu, alebo je to skôr strach, ktorý môže nám ešte viac ublížiť ako samotné toto ochorenie?
Tak koronavírus by som prirovnal k epidémii chrípky, ktorá je tu každý rok sezónne. A tým, že na chrípku sme zvyknutí, poznáme ju a vieme, že väčšina mladých ľudí prechodí bez nejakej vážnej újmy, tak sa aj nebojíme. Koronavírus v tomto sa teda, áno, podobá chrípke, tam tá mortalita je nízka, prenáša sa podobne, je to respiračný vírus. V čom sa odlišuje od chrípky, že je stále málo známy? A všetko, čo je málo známe, sa bojíme. Viete, keď bola otázka migrantov, my sme sa aj nebali, pretože sme není dosť humáni, pretože to je bola veľká neznáma pre nás. Takže na Zemeguli existuje milióny vírusov, o ktorých buď málo vieme, alebo nič nevieme. Veľmi pekne to povedal raz jeden americký špičkový politik na tlačovke, keď sa opýtali na biologické zbrane z dielne Saddama Husajna, tak hovoril, že sú tzv. Neznáme, neznáme. Unknown, unknowns. The things that we do not know, that we do not know. Veci, o ktorých nevieme, že nevieme. Potom sú tzv. Známe, neznáme. Veci, o ktorých vieme, že nevieme. A potom sú tzv. Známe, známe. To znamená the things that we know, that we know. Takže ten koronavírus sa posunul z tej úrovne tých neznámych, neznámych do úrovne známych, neznámych. Teda vieme o podobných vírusoch a o podobných epidémiách a z toho si vieme nasyntetizovať účinný spôsob, ktorý vidíme v praxi, že sa teda osvedčil, že to prvé ohnisko, ktoré bolo v kontinentálnej Číne, je na ústupe, je dokázateľne na ústupe. Tá epidémia nás prinútila siahnuť do šuplíka, vytiahnuť lieky, o ktorých sme vedeli. Takže to boli tie no-knowns. Vedeli sme, že by mohli účinkovať, takže máme k dispozícii 5 liečebných modalít. Vieme sa poučiť z tých predchádzajúcich epidémií veľmi podobných vírusov. Ten prvý bol v roku 2003, ktorý som bol na zhodou okolností v Hongkongu, keď vypukol takzvaný ten ťažký koronavírus, ten severe, čiže takzvaný SARS, kde v tej prvej vlne zomreli skoro všetci pacienti a zomreli skoro všetci zdravotnícki pracovníci. A odtedy si to ľudia pamätajú ako problémovú chorobu. Treba si uvedomiť, že medzi tým bol ďalší koronavírus v Saudskej Arábii, takzvaný MERS, Middle East Coronavirus, ktorý už mal nižšiu mortalitu. A teraz tento tretí, tento nový koronavírus má už tú výhodu, že tým, že sa za tých 20 rokov prepasážoval cez množstvo zvieracích a ľudských species, tak má mortalitu nižšiu, ako je mortalita na chrípku v tej vekovej kategórii. Takže to je aj dobrá správa. Zlá správa je, že tým, že si pamätáme tento vírus 20 rokov, keď bol veľmi zlý. Hej, tak
španielská chrípka.
To bol tzv. Ten SARS, ten SARS. Severe. Uh-huh. Že napríklad v tom lete, v ten let Hongkong, Toronto, v ktorom bola tá nakazená pacientka, keď ju vyložili v Toronte a prijali ju na áre, tak tam skoro všetky sestry zomreli, keď ju dávali na ventilátor. No my si pamätáme tento zlý variant. V súčasnosti, ako som spomenul, máme taký veľmi pozitívny variant, ktorý vznikol za tých 20 rokov pasážovaním sa. Vírus je inteligentná bytosť, ktorá nechce zomrieť. A keď zabije hostiteľa, zomre. Lebo vírus funguje len v živej bunke. To nie je ako my, alebo baktérie, my sme schopní prežiť na púšti, alebo sami. Vírus sám není schopný prežiť. My sme schopní prežiť vo väzení, na púšti, v prírode. Ľudia dokonca vyhľadávajú samotu. Pre vírus je samota smrť. On musí existovať v živej bunke. Takže on keď zabije hostiteľa, hynie. Takže tým pasážovaním dlhoročným, hej, a tou snahou o seba zachovanie, nie len tento vírus, ale iné vírusy, stratili na tej mortalite a virulencii. Takže teraz, keď si analyzujete napríklad tie smrti, tie 2 až 3%, napríklad v Číne už len 1%, v Taliansku 3%, tak vidíte, že zomierajú tí, ktorí sú inak vážne chorí. Troška som to zjednodušil, pretože nás nemusia počúvať na lekári, ktorí má iné pridružené ochorenia, ktorých drobné zhoršenie znamená zlyhanie cirkulácie kardiopulmonálnej a príčina smrti je nedokrvenosť mozgu a srdca v dôsledku zlej výmeny kyslíka v plúcach, ktoré sú napadnuté vírusom, akýmkoľvek. Ale chcem povedať, že kým úmrtnosť na klasickú sezónu chrípku je u starších, teda u seniorov a u vážne chorých, ktorí majú napríklad astmu, alebo chronickú obštrukčnú bronchitídu, alebo ischemickú chorobu srdca, alebo iné závažné ochorenie, diabetes, zlyhanie obličiek, tak áno, toto môže byť pre nich tá smrteľná komplikácia. A znova hovorím, u tej chrípky je to 5%, u pneumokokov je to až 20%. Viete? A tu máme len 3%, takže to je tá dobrá stránka problému. Zlá stránka je, že máte toho neznámeho nepriateľa. Hej, a ľudia prirodzene, keď máte priateľa známeho, sa neboja. Keď sa opýtate medikov, že koľko ste očkovaní proti chrípke, tak zo 100 vám, keď sa prihlási jeden, tak... A to je proste tragédia, že poznáme vakcíny, nepoužívame ich, ignorujeme ich. A teraz zrazu máte neznámeho nepriateľa. Hej, hoci máme lieky, vieme, ako sa voči nemu brániť, čak máme skúsenosti z tých troch epidémií. Ten strach samozrejme celkom prirodzene hrá tú negatívnu úlohu, ktorá sa odráža troška aj v otázkach našich.
Tak skúste, pán profesor, z toho neznámeho nepriateľa urobiť známeho. Aký je mechanizmus vlastne tohto ochorenia? Čo je to vlastne za vírus? Skúste nám to vysvetliť.
Koronavírus je jeden z najväčších vírusov. My ho voláme tučniak ľudovo, lebo je veľký a preto dá sa lepšie proti nemu chrániť. Je pomerne málo odolný voči vyššej teplote. Všeobecne vieme, že vírusy milujú nižšiu teplotu, preto tie epidémie chrípky vždy prichádzajú z pravidla v tých chladnejších mesiacoch. Aj u nás, aj v Číne, aj v Thajsku, keď sa pozrite na to zloženie očkovania proti chrípke, sú tam takéto vírusy. Takže to je zase dobrá správa, že ten vírus, keď tu stupne teplota na 20 stupňov, tak on není schopný už ďalej nejako fungovať a pri viac ako 25 stupňov hynie. Takže to veľký vírus, dá sa relatívne. A ďalšie jeho výhoda, že tak ako všetky vírusy, je v bunke. On žije v bunke, mimo bunky není schopný sa rozmnožovať. Alebo teda keď nejako môže ešte ako tak prežívať, tak prežije v tej kvapôčke, ktorú by som teraz ja vykašľal. Hej. To znamená, že z tohoto dôvodu tie ochranné prostriedky majú zmysel. Áno, aj keď tie pory na tých maskách sú ďaleko väčšie ako ten samotný vírus, aj keď je veľký, má 500 nanometrov, je z najväčších vírusov. Tým, že on je v tej kvapočke, alebo tým, že je v tej bunke, tak vtedy tá maska ho zachytí. To je dobrá správa. Hej? Takže vieme, že dezinfekčné roztoky fungujú, že masky fungujú, že fungujú tie klasické opatrenia, to, čo sme nevedeli pri ebole. Hej, my vieme, to sú tie known-knowns, tie veci, the things that we know, že fungujú tzv. Karanténne opatrenia. Ja viem, že sú nepopulárne. Ak ich budeme musieť tu zaviesť v tej plnej šírke, tak to bude nepríjemný zážitok.
Máme tu niekoľko takýchto rúšok. Je tu takáto rúška, tuto je rúška jednotka, dokonca až trojka. Ktorá z nich je najúčinnejšia?
Ja osobne si myslím, že všetky tri majú ten základný zmysel plne, lebo ten základný zmysel je zabrániť nielen korona, ale akémukoľvek vírusu a baktérii pri prenose. Takže... Ja by som to prirovnal na túto otázku, aby som to bol na tejto miestnosti. Táto miestnosť má dvere. My cez tieto dvere sme ľahko prešli, napriek tomu, že som ja obézny. Hej? Keby sme my dvaja chceli do tejto miestnosti vstúpiť autom alebo autobusom, hej? Napriek tomu, že sme rovnako veľkí, sa nám to nepodarí. Pretože z tie dvere to auto a ten autobus neprejdú. Ten vírus sedí v aute, teda bunka, alebo v autobuse. Hej? Preto všetky, akákoľvek rúška, tú základnú úlohu spĺňa. Tú základnú. Samotný vírus mimo bunky a mimo kvapôčky je raritou. A keď je veľký, tak vtedy tie špeciálne teda rúšky samozrejme nás chránia aj proti tým 5% tých voľných vírusov.
Dobre, ale z toho, čo hovoríte, sa zdá, že sme podľahli nejakej obrovskej hysterii, alebo je naozaj tento vírus niečím zvláštnym? Veď není štandardné, aby sa stávali nemocnice kvôli nejakému vírusu, ako tomu bolo v Číne a robili sa veľké karanténne opatrenia. Je teda tento vírus vôbec naozaj taký nebezpečný alebo je porovnateľný s inými vírusmi, ktoré kolujú po svete?
Tak on je porovnateľný s chrípkou, je podstatne menej nebezpečný, ako bola ebola. A podstatne menej ako žltá zimnica. Žltá zimnica bola v krajinách chudobných, kde je väčšina ľudí nezamestnaných, takže to ekonomicky neprináša že takú škodu. Bohužiaľ, musím to takto povedať, že peniaze sú strašne zlý fenomén, keď ich používame pri porovnanie. Viete, keď máte väčšinu obyvateľ nezamestnaných, tak preto ekonomika tak nepocíti tie pracovné schopnosti veľkého množstva. Plus hovorím, ebola tam zomre 40-50%, žltá zimnica 30%. Takže ten SARS mal zomreli v prvé vlne všetci. MERS 40%. To sa nedá porovnať. Tento vírus má podstatnejšiu mortalitu. Ale tu ide aj niečo viac ako, že zomreme. Lebo keď človek zomre, pre neho je to teda osobná tragédia, je to strata pre spoločnosť. Ale ekonomická strata je najväčšia, keď mám 10 miliónov ľudí PN. Hej, práce neschopných. To znamená, aj iné faktory sú ako, že ten vírus zabíja. A to je, že mám práce neschopní obrovské množstvo ľudí, čo je v Číne problém. Takže tie opatrenia boli kvôli tomuto. Opatrenia tak neboli na zabránenie mortality, o ktorej vieme, že je teda teraz, že je teda nízka. A že zabíja len starších a chronických chorých. A že u detí sa prakticky nevyskytuje. A u mládeže je zriedkavý. Hej. To znamená, že tak tá úroveň tej populačnej imunity sa dá ovplyvniť aj inak ako nejakým očkovaním. Aj celkovou životosprávou a staraním sa o ten imunitný stav. No ale tá hlavná hrozba, tá ekonomická je, že ak máte populáciu, ktorá celá je zamestnaná a vytvára obrovské množstvo ľudí, obrovské hodnoty, to je príklad Číny. Hej? A tie aglomerácie sú obrovské, sa nedá porovnať. Viete? U nás máte problém 5 miliónov a tam je jedno mesto 15 miliónov a to ešte nie najväčšie. Ešte si predstavte, že by to vypuklo v Šangaji, ktorý má 30 miliónov, v Hongkongu, ktorý má 40 miliónov, v Pekingu, ktorý má 30 miliónov. Hej? Takže toto, ten ekonomický dopad je dôvod na absolútne mimoriadne opatrenia. Hej? Tým, že to vyradí 80 000 pracovných síl v Číne, alebo 90 000, hej, tak je to. V Európe to zatiaľ není cítiť, ešte zatiaľ, pretože ten počet nakazených je nízky, ten počet len bude stúpať. V Číne už máme za sebou tú prvú fázu inkrementálnu, teraz nasleduje tá dekrementálna, potom bude ešte jeden výstup, keď sa môžeme poučiť z toho MERSu a SARSu. A veľmi pekné články napísali matematici, ktorí vymodelovali takú prognozu, že ako to bude vyzerať. Samozrejme, není to absolútna pravda, pretože medicína a veda je medzi nebom a zemou. Hej. Pochopiť tú úlohu tejto epidémii v svetle Božieho zjavenia je jednou z kľúčových riešení. Ja odporúčam takým, ktorí majú čas troška sa zaponoriť do filozofie a odpovedať na otázku, že ak to celé bude ďalej pokračovať, keby sa mohli začítať do zjavenia svätého Jana Apoštola.
Čo sa dočítajú?
Tá kniha sa volá Apokalypsa, pretože ten názov niektoré tie časti ako vystihuje, ale nevystihuje celú. O mnoho lepšie je to zjavenie. Znamená, že dočítajú sa, aké epidémie boli, aké sú, aké prídu, ako dopadnú. Uh-huh. A na mňa sa dočítajú, že Všemohúci, keď dopustí na človeka skúšku aj na ľudstvo, vždy vám ponúkne nejaké teda riešenie. Dneska máme krásne čítanie z Starého zákona, keď prorok Jonáš dostal pokyn. Chod do mesta Ninive a povedz, že mesto Ninive bude zničené. Viete, to bolo veľmi pravdepodobne tam hrozilo, že príde nejaká obrovská epidémia, pretože on išiel niekoľko dní cez to mesto. Znamená, to mesto mohlo mať 20 miliónov obyvateľov a isté jedna z riešení zemetrasenie, ale pravdepodobne hrozila epidémia. Plus tam je ten príbeh o tých troch jazdcoch, ktorý je o epidémia. Hej? Takže toto je taký ten filozofický nadhľad s istotou, že keď pán dopustí skúšku, pán Boh, vždycky, či veríme, či neveríme, nám poskytne a ponúkne nejaké riešenie. A to je ten jeho prvotný príkaz z toho raja znel ploďte sa, množte sa a podmante si zem. ako zástancovia niektorých takých liberálnejších prúdov vždy zdôrazňujú tú prvú časť tejto vety, že plošte sa, množte sa, to je tá príjemnejšia. Ale tá druhá, tá možno, že menej príjemná, ale o to zodpovednejšia, sa teraz naplňa. Poďmaňte si zem. Že vždy, keď príde epidémia, vždy máte riešenie. A ja vám chcem povedať, že za mesiac, Číňania mali 5 liekov. Hej. V Európskej únie z nich 3 máme. Len pomalosťou niektorých centrálnych európskych inštitúcií nemáme všetky, ale máme. Teraz, my máme v Tropic týmu pani docentku Kavkovú hrdinku, ktorá prežila epidémiu v Sierra Leone. Choroby, ktorá, kde zomreli, je polovica zomreli, 50% mortalita. A opäť našli v priebehu 3 týždňov riešenie. Tú plazmu z tých rekonvalescentných, čo prežili, stiahli a urobili z nej imunopreparát, ktorý podali nakazeným. Všetci prežili.
Chcem sa spýtať, v začiatku vašej odpovedi posledne ste hovorili, že vlastne okolo koronavírusu sa vytvorila tá hysteria, lebo ten zdroj nákazy bol v ekonomicky rozvinutých krajinách. Chcete tým povedať, že pokiaľ by koronavírus vypukol v chudobných krajinách, rozvojových krajinách, tak by sa neurobili takéto masívne celosvetové opatrenie?
Áno, to je naprosto jasné, čo hovoríte. A po druhé, ten vírus by nemohol tak sa šíriť, lebo v treťom svete väčšina densita obyvateľstva je rozhodujúci faktor. To všetci vieme, že inak sa šíria choroby v Hongkongu, kde tí študenti na internáte bývajú 6 v jednej izbe, viete, zasúvajú ako v šuplíkoch. A je to fajn, sú všetci spokojne, šťastní. Jeden zakašle, do rana je 6 ľudí chorých. Hej? Jete na trh, kúpiť si hada alebo ropuchu grilovanú, kým vám ona to ropuchu vyčistí a spracuje a hada vypitve nachystá, tak sa nadýchate z tých šupín a z tých výpar 20 alebo 30 ľudí, ktorí tiež chce rovnako tučnú ropuchu a rovnako chutného hada. Hej. Takže ten mechanizmus života v takýchto mestách s vysokou denzitou je ideálny pre vznik akékoľvek epidémie. Toto vieme, toto je known, toto vieme. A preto tá epidémia nevznikla v Kongu, alebo na Sahare, alebo v Brazílii, hej, alebo v skalistých horách, alebo v Kanade, alebo na Sibíri, kde denzita obyvateľstva teda je. A preto sa podarilo ebolu vyriešiť, aj žltú zimnicu, elegantné žltú zimnicu podarilo za rok, to je choroba strašná. Tam zomre tretina ľudí v tom prvom šume. Sa to podarilo vďaka tomu, že tá denzita toho obyvateľstva nízka. Takže to je dôležitý faktor. A preto to hovorím, nie preto, aby som nejako unavoval demografiou, ale že z tohto vychádzajú tie opatrenia preventívne. A toto je aj proti panike. Dobre, ja rozumiem, že ľudia sa boja. Všetci sa bojíme niečo, čo nepoznáme. Dobre? We are afraid of things that we do not know. To je normálny mechanizmus. Viete, keď vás tretíkrát napadne ten istý pachateľ, alebo piatýkrát, alebo šiestýkrát, to už ste na to nachystané. A teraz, keď niekto úplne neznámy, zakúklený, už len to, že sa objaví, nás vyjaší. Takže toto je, to je pochopiteľné. B, že boli by sme zase ozaj nerozumné deti, keby sme sa nepoučili z toho, čo vieme. Čo my sme takéto epidémie zvládli, nemyslím akože, myslím, že my dvaja, ale ľudstvo. A vyriešilo to par excellence. Chcem povedať, že tá posledná epidémia MERSu v Saudskej Arábii vďaka absolútne špičkovému verejnému zdravotníctvu, ten hlavný odborník pre verejné zdravotníctvo kráľa Faisala, je absolvent špičkový, náš kolega, my komunikujeme spolu, on nám dal množstvo dobrých rád. Uvedomte si, že počas najväčšej epidémie normálne fungoval hač umrach. Znamená, púť do Mekky. Prišlo 2 milióny ľudí, ani jeden sa nenakazil v Saudskej Arábii počas epidémie. Viete? V Číne postavili preto expresne tie nemocnice, aby tých ľudí mohli účinne izolovať a liečiť. A preto, lebo záujem je, vrátim sa k tej otázke, ak máte chorobu, ktorá je ekonomicky devastujúca, ktorá zničí letecký priemysel dopravný, zničí výrobu, obmedzí hospodárske, tak úloha každej krajiny je už len z tohto dôvodu prijať drastické radikálne opatrenia. Ale ja sa bojím, že Európa toto nebude schopná. Že Európa tým, že je úroveň demokracie iná ako v Číne, úroveň disciplíny je iná ako v Číne. Máte liberálne krajiny, ktoré sú podľa mňa v chaose 300 rokov alebo 200 rokov, keď to tak filozoficky poviem. Teraz máte jeden monolitný štát, ktorý je od začiatku do konca vedený jednou stranou, tak toto je jedna z mála vecí, ktorá je výhoda v tých totalitách, že tá eradikácia týchto epidémií je jednoduchšia ako v demokraciách. To, že nehovorím len moje takú by som povedal dojmológiu, je príklad maršala Tita a Kiahni. Kiahni nemáme preto, že maršal Tito tak zavrel hranicu Jugoslávie, keď sa objavil v roku 1979. Posledný prípad, že ani jeden veľvyslanec, ani jeho myš nepreklzla na 3 týždne z krajiny. No to je teraz absolútne v prípade Schengenu nereálne. Takže my musíme počítať v Európe, že tá epidémia bude dlhšia, ako je v Číne. Musíme sa na to pripraviť. Viete, keď viete, poznáte nepriateľa, tak voľne dýchate, počítate s tým. Treba počítať na Slovensku, že budú niektoré oblasti a okresy v prísnej karanténe, niektoré zariadenia budú v super prísnej karanténe, niekde budeme zase voľnejšie dýchať. A keď do toho sa na to vieme pripraviť, všetko dobre dopadne.
Dostali sme viacero otázok aj od našich čitateľov, ktoré som si dnes ráno vytlačil a chcel by som vám niektoré položiť. Napríklad Lucia Hablovičová sa pýta, do akej miery ovplyvní potvrdenie rozšírenie koronavírusu, bežné fungovanie života na Slovensku, v akých prípadoch štát dáva celé mesta do karantény. Tým vlastne nadväzujem na tú vašu poslednú odpoveď.
To je veľmi dobrá otázka. Odpoveď je v severnom Taliansku. Ak sa v nejakom meste objaví potvrdený vírus, tak samozrejme nie celé mesto, ale to zariadenie, kde ten pacient, ak je v nemocnici, ak je v domove sociálnych služieb, tak to samotné zariadenie do karantény, nie celé mesto. Ale v tom meste ide tzv. Špeciálny režim. To znamená, treba počítať, že sa zrušia všetky podujatia. Nie je nad 5000, ale nad 50. Znamená, žiadne kino, žiadne divadlo, žiaden hokej, žiaden futbal. Dokonca žiadne sväté omše v nedeľu. Hej, si sa môže nahradiť sledovanie možnože v televízii. To už na toto nie som odborník. Ale takéto opatrenia samozrejme musia prísť. Musia. Čím neskôr prídu, tým horšie. Hej, tým dlhšie to bude. Takže áno, je to nevyhnutné, bude to, príďme to, pripravme sa na to. Nemusíme sa pripraviť na to, že vykúpime obchody, ale pripravme sa na to duševne. Materiálne sa nemusíme. Tu není, že by ohor nebolo zásobovanie, že by nefungovalo. To sa nemusíme bať. To by sa museli bať, keby sme boli v Kongu.
Jasné. Petra Klačenská sa pýta, sú nejaké plánované opatrenia alebo špeciálny epidemiologický plán pre Slovensko a pre Bratislavu ako hlavné mesto?
Áno, na útvar hlavného hygienika má dostatok odborníkov, ktorí sú dosť kvalifikovaní a majú skúsenosti z iných epidémií. Takisto jedno z riešení je poslať človeka do Milána na mieste činu. Si to proste, to je úplne iné, ako keď to čítate, ako keď ste tam. Ja celkom inak pozerám na veci, ktoré som zažil v Hongkongu 2003, keď náš hotel Shangri-La bol daný do karantény, ako keď to by som to teraz prvýkrát zažil. Hej. Samozrejme, treba počítať s tým, že vysokoškolské internáty sa môžu dostať do karantény, kde teraz bude treba v demokratickej spoločnosti zaviesť takéto opatrenia aj vždy ťažšie, ako maršal Tito, keď to zaviedol v socialistickej Jugoslávii. Ale chcem povedať, že čím lepšie sa na to pripravíme a budeme disciplinovať, tým kratšie bude tá epidémia trvať. Ako tam ozaj, kde sa ten vírus vyskytne, možno, že sa nevyskytne dneska, zajtra, my sme to počítali s matematikmi, ako deň 0 by mal byť 21. február, kedy došlo k masovému otvoreniu toho druhého ohniska. V Taliansku do 20. februára bolo 10-15 prípadov. 21. februára ich bolo 200, teraz ich je 2500, alebo 2600, večer ich bude 3000. To znamená za týchto, a to je 9 dní, alebo 8-9 dní. Tak tu treba pripočítať 14 dní, to je maximálna inkubačná doba. To znamená, že 29. To znamená, do konca týždňa nám to vychádza, že na Slovensku, ak je ten vírus, tak by sa mal klinicky prejaviť u toho pacienta. No a tam, kde sa to objaví, tak tam budú tvrdé opatrenia. A inak v tej ostatnej časti krajiny, ktorá bude disease free, hej, budú tie opatrenia skôr formou odporúčaní, ako taká, by som povedal, tvrdá refesia. Ale chcem povedať ešte na záver, že hygiena epidemiológia z Rakúsko-Uhorska volala Gesundheitspolizei. Nevolala sa hygiene und epidemiologie, to je nemecký názov. Rakúsky je Gesundheitspolizei. To znamená, že tie tvrdé opatrenia sú opatrenia policajné a vojenské. Hej. To, čo sme videli v Číne a to, čo vidíte v severnom Taliansku, že áno, keď máte 300 prípadov v jednom meste a 50 mŕtvych alebo 20 v nemocnici, no tak vtedy musí prísť vojaci a policajti a tú oblasť akože uzavrieť. Hej.
Jasné. Stano Daniel sa pýta, viac než samotného ochorenia sa bojím paniky bežných ľudí, vykúpené obchody, násilie, rovnako aj úradov, nezmyselné a zbytočné nariadenia. Ako sa k tomu postaviť?
Áno, toto riziko je najmä u tých, čo často pozeráme televíziu, a v televízii vidím tie katastrofické filmy, kde ukážu nemocnicu, kde príde prvý pacient, ktorému krvácajú jasná spojivky očí a druhý deň celá nemocnica v karanténe. Tretí deň všetci lekári umrú a štvrtý deň zomrú všetky sestry a ostane len teda jeden, čo má to sérum. Tak áno, ak pozeráme tieto scenáre, takáto možnosť je, ale je tak 1%, hej, to je viac filmov. Panika vždycky veľmi správne v tej otázke je zakliate, že ak je epidémia, tak viac ako epidémia zabíja panika.
Martina Baumgartner sa pýta, ako by pán profesor odporučil riešiť karanténu pri mimoriadnej udalosti, ak u nás na Slovensku nastane v sociálnych zariadeniach. Zaujímavá konkrétne u ťažko postihnutých detí ležiakov. Na 14 dní zavrieť práve slúžiace sestry v zariadení si neviem predstaviť. Pre nás je to pracovisko pre deti domov. Dá sa to rozumne riešiť? Aké opatrenia okrem tých, o ktorých už vieme, by ste odporúčili?
Áno, je to ťažká otázka. Už to momentálne vidíte. Kolektív infekčnej kliniky v Bratislave je, a iné infekčné oddelenie a kliniky na Slovensku sú extrémne preťažené a sú psychicky v obrovskom tlaku, pretože ľudia, mnohí si myslia, že majú chorobu a nemajú ju. Preto je to odporúčanie, že neísť do nemocnice. Ak mám príznaky, mám nejaké podozrenie, ako neísť do nemocnice, nesadnúť si do čakárny medzi ostatných pacientov a neblúdiť po oddeleniach. Ne? Ale byť doma, zavolať si tú lekárskú službu a tých hygienikov ku sebe a tam teda to riešiť. To je jedno z tých riešení. No samozrejme, ak k tomuto dojde, dneska je o tom pekný článok, práve o tomto, čo sa kolegyňa pýtala. Je tam výpoveď sestier, ktoré sú pod extrémnym fyzickým tlakom v Taliansku. Ja osobne si myslím, že k tejto situácii nemusí na Slovensku dojsť, pokiaľ sa tie krízové štáby príjmu dostatočné opatrenia, aj radikálne, a pokiaľ sa ľudia na toto pripravia. Pokiaľ príde ten vírus do vzdelanej populácie, ako keby prišiel do hyperimúnej populácie, my hovoríme, do vzdelanej. Keď príde do populácie, ktorá viac verí tým katastrofickým filmom, tak samozrejme príde do populácie panickej. Ak dojde k takéto situácii, o ktorej kolegyňa píše, není na to šablónové riešenie. Nemôžeme povedať, že nepriedišne absolútne na 14 dní zavreme niekoho do nejakej nemocnice. Hej? Pozrite sa, Rakúšania to riešia tak, že tie kontakty nechávajú doma. Asymptomatické kontakty sú všetky doma. Hej? To znamená, že ja by som v tom prípade, ak je tam nejaký kontakt, ktorý je zdravý, poslal by som tých ľudí do karantény, ale domov, do svojho prostredia, by som ich poučil, ako sa majú chovať k svojmu okoliu a normálne by som teda cirkuloval ďalšie smeny, aby tam mentálne, psychicky nevyhoreli službe tých, ktorí sú imobilní, nemôžu odísť. Hovorím, niekoľko skúseností je na internete veľmi pekne opísaných z Talianska, s domovou, nechcem povedať dôchodcov, s domovou pre seniorov, kde je táto otázka tak inteligentne riešená.
Ja práve čítam na internete, že dokonca v Poľsku sa potvrdil prvý prípad nákazy, v Čechách je tiež potvrdený prípad. To znamená, že už v okolitých krajinách je niekoľko potvrdených prípadov. Znamená to, že tieto opatrenia budú čoskoro, zrejme toto ochorenie čoskoro teda príde aj na Slovensko. Čo bude prvou reakciou zodpovedných zdravotníkov alebo zodpovedných politikov alebo zodpovedných lekárov teda na toto ochorenie? Lebo je vo Viedni, je v Čechách, je v Poľsku, možno už aj teraz na Slovensku.
Jasné, v Rakúsku je najmenej 25 až 30 prípadov, radujem, v Čechách najmenej 5 prípadov. My samozrejme vidíme vrchol toho ľadovca, my nevidíme tých asymptomatických nosičov, ktorí sú nakazení, nemajú žiadne príznaky a nevedia o tom, alebo nechcú o tom vedieť. Samozrejme, ak je niekto asymptomatický, je veľmi málo infekčný. Len 1% z tých asymptomatických je ozaj infekčných. Takže to je dobrá správa, že ak nemáte príznaky, hej, tak není nejaký dôvod špeciálne ako represiu. My samozrejme sme radi, keď tí ľudia sú doma, keď majú home office. Ideálne by bolo predĺžiť prázdniny východoslovenské. Pretože tam je podozrenie, že práve možno v jednej z nemocníc, v niektorom z krajov, Prešovskom alebo Košickom by mohol byť ako prvý prípad. Hoci ja som pôvodne predpokladal, že prvý prípad bude v Bratislave, bo Bratislava má najvyššiu koncentráciu obyvateľov po prvé a po druhé je najbližšie k tomu druhému ohnisku. Treba si uvedomiť, že pre nás nie je zaujímavé ohnisko vo Wuhane, hej, alebo v Bangkoku, hej, tie, ktoré nie je. Alebo v Soule, pardon, nie Bangkoku, ale v Soule v Kore. Pre nás je podstatné to ohnisko v tom severnom Taliansku. To je 500-600 kilometrov zo Slovenska. Hej? Uh-huh. Takže myslieť si, že sa tomu vyhneme, je veriť v zázrak. Ja som si zažil zázraky v živote, ale tu by som sa nejako nespoliehal na nejaký špeciálny zázrak. Je otázka, jak to počítame, ako ak tá choroba na Slovensko príde, veľmi pravdepodobne príde do soboty. To znamená, zajtra, pozajtra, sobotu, je ten deň 13, 14, 15, kedy sa skončili tie bratislavské prázdniny, kedy tí ľudia z toho severného Talianska našli, ktorí tam boli, to 20. do 23. keď tomu dátumu prirátate tých 13, 14 dní, tak tá kritická doba skončí v pondelok. Tak ja si myslím, že do pondelka už tu budú prvé tie symptomatické, zatiaľ tu máme asymptomatické prípady, to znamená the things that we know that we do not know. To znamená veci, o ktorých vieme, že ich nevieme zatiaľ. Hej? Napriek tomu nie je dôvod na paniku. Znova hovorím, to by sme museli mi panikáriť, keby prišla prvá chrípka, hej, ktorá má ďaleko vyššiu mortalitu. Keď sa na to pripravíme, a to chcem povedať pripraviť nie len materiálo-technicky, mentálne, duševne, to znamená počítať s tým, že nemusím ísť zajtra do práce, počítať s tým, že deti budú celý týždeň na prázdninách, počítať s tým, že Veľká noc možno bude trvať 2-3 týždne, hej, počítať s tým, že nebude mať 22 šunky v obchode, ale možno, že jednu alebo dve. A to, čo sme zažili socializmus, sme prežili bez problémov, keď nebola žiadna šunka aj týždeň. Hej. Takže tu vôbec není dôvod na nejakú mimoriadnu obavu.
Katarína Kolimárová sa pýta, čo konkrétne majú ľudia robiť, keď budú mať podozrenie na koronavírus? Ísť k špecialistovi na to určenému alebo k všeobecnému lekárovi? Ako informovať okolie, že ste v riešení? Čo vtedy dodržiavať? Ak dočítam ešte tú otázku, je dlhšia, aké má štát opatrenia v prípade výskytu aj u nás, na to ste odpovedali, bude sa jednať o mikrokaranténu okolia, alebo to bude niečo všeobecné, je niekde zriadená infolinka? Taká širšia otázka od Kataríny Kolimárovej.
Áno, začne to poslednou, áno. 0917-222-682 je najpredžitá infolinka a Ústav verejného zdravotníctva. Máme dosť kvalifikovaných verejných zdravotníkov po celom Slovensku na tých regionálnych úradoch, ktorí sú pripravení na všetky formy karantény, od tej najmekšej až po tú najtvrdšiu. A bude sa samozrejme logicky, keď sa pozrite na to, že v Taliansku sa postupuje individuálne. Máte miesta, kde sú celé mestá v karanténe a máte mesta, kde máte jedno zariadenie v karanténe alebo jednu nemocnicu. Takže ja si myslím, že tá rada obrany toho okresu, rada obrany toho kraja a rada obrany štátu majú vypracované nielen diferencované postupy, ale majú plány, majú cvičenia za sebou. Myslím si, že krajina je v rámci svojich možností pripravená po tejto stránke organizačne logickej. Ako je mentálne pripravená, to znamená duševne, duchovne a orientáciou, to nevieme, to zistíme. To je unknown unknown. To je to, čo nevieme, že nevieme. To uvidíme, keď proste tá situácia príde a ona podľa môjho názoru príde do konca víkendu. Hej? Takže znova hovorím, nehrozia tu také tie scenáre, ako my vidíme vo filmoch, kde ukazujú vždy len tú karanténu trojku. Hej? Chcem povedať, že ľudia sami by mohli urobiť, tak ako kolegyňa naznačuje veľmi správne, že ako sa majú chovať, že ak mám príznaky, nejdem do nemocnice a nejdem svojmu doktorovi, kde je v čakárni 20-30 ďalších kašľajúcich ľudí s chrípkou. Lebo ak mám, tak ich nakazím, ak nemám chorobu, sa ja nakazím chrípkou. Dobre. Mám si zavolať, treba zavolať na telefónne čísla, ktoré sú na webe a vtedy príde buď hygienik, alebo lekár, alebo teda sanitka podľa závažnosti toho stavu ku vám. A rieši vás individuálne. Dobre? Inak rieši tzv. Asymptomatické kontakty, to znamená, ak priletíte z Milána, s nikým chorým ste neboli, len ste tam boli, tak odporúčam, aby takí ľudia do práce nechodili, robili home office, aby také deti nechodili do školy. U nás náš pán dekan lekárskej fakulty veľmi múdro povedal, že každý študent, ktorý bol v oblasti s vysokým výskytom, nebude chodiť 14 dní do školy a bude mať tým pádom akceptovanú, keďže sa jedná o mimoriadnu situáciu, tak nebudeme my uplatňovať na neho tvrdosť predpisov, sa to nedá, lebo to je otázka času, kedy ten výnimočný stav tu bude. Hej? Takže toto je u tých asymptomatických. To je odpoveď na jej otázku, čo robiť, keď som bola a nemám. Ak som nebol a mám kontakt s niekým, kto tam bol, to nič neznamená. Nemusím nič mimoriadne robiť. Len vtedy musím niečo robiť, ak som bol s niekým, kto tam bol, kto je chorý. Tak vtedy áno, vtedy tiež odporúčame týmto ľuďom, aby zostali v domácej karanténe, v telefonickom kontakte s tými regionálnymi úradmi. To sú tzv. Kontakty, už také suspektnejšie, sa teda čaká nejaký čas, či neprepukne infekcia. Chcem povedať, že väčšinou prípadne neprepukne infekcia. Znova hovorím, tento vírus nie je tak veľmi nákazlivý, ako napríklad vírus eboli. Není tak veľmi nákazlivý, ako obyčajná chrípka. Lebo je veľký, nešíri sa tak veľmi rýchlo, ako obyčajná chrípka. Je síce 100 000 prípadov, podľa mňa je nejakých 90 000 rácen, tak niekde je 100 000. Tak máte pandemickú chrípku, máte niekoľko miliónov nakazených. Hej. A vtedy sú všetci pokojní, nikto není, nikto sa neočkuje. A teraz máme taký sklon. A to je preto, však ja to nikomu to nezazlievam, to je preto, že chrípku poznáme, 50 sezón chrípkových máme za sebou, 60, niektorí 70. Hej. A toto je takýto prvý záchvev. Zase chcem povedať, že tí ľudia v tom Wuhane a v tom tej Číne sú aj preto disciplinovanejší, lebo si pamätajú na tú epidémiu, ktorá bola ďaleko horšia. A sú aj preto optimistickí, pretože vidia, že to, čo prišlo, je len z hľadiska mortality slabý odvar toho SARSu z roku 2002-2003. A ten prvý prípad bol koncom roka 2002, 30. decembra a najväčší boom bol teda na jar 2003.
Lenka Moravčíková, Chovanec, sa pýta, mňa by zaujímalo, aké okolnosti musia nastať, aby pandémia skulminovala a začala upadať.
Veľmi zaujímavá otázka pre epidemiológov. Ja som chcel povedať, že ja to, čo hovorím, ja som není odborník. Ja mám skúsenosti z troch takýchto epidémií. To je všetko, čo mám. Takže ja nemám tréning nejaký špecifický. Zažil som jednu epidémiu v Hongkongu 2003. Zažil som aviánnu chrípku v Kambodži 2005 a 2011 som zažil strašnú epidémiu cholery na Haiti. Ja čerpám skúsenosti z týchto pandémií, ale nemám teda také vzdelanie, aby som niekomu mohol teda dať skutočne kvalifikovaný, možno nejakú takú radu. Hovorím, nemám ja patent na rozum a mnohé tie otázky sú teda ťažké. A tu by som povedal, že ľudia veľmi môžu spomaliť tento priebeh. To je jedna z tých rád je aj v tejto otázke zakliata. Nevidím dôvod, prečo by sme mali kamkoľvek cestovať. Hej. Myslím, čo sa týka rizikových oblastí. Určite by som necestoval do Severno-Talianska. Určite. Ak cestujem do Francúzska, pozriem sa, že kde cestujem. Pretože máme jeden departement, ktorý je v karanténe trojke, kde je všetko zakázané. Hej. A máme departamenty, kde sa nič nedieje. Samozrejme. To isté v Anglicku. Takže neexistuje univerzálna odpoveď, že neísť do Talianska. Ja som včera radil jednej kolegy, ja hovorím, kam chcete ísť? Do Palerma. Do Palerma môžete ísť. Aj do Katanie. Hej? A to je tým, že hovorím, ten vírus miluje chlad, takže on sa bude držať v tamtých oblastiach severných a na juh. Malta, Cyprus a tak. Budú južné Grécko v pohode. A tam zase bude problém v lete s tými vektormi, zase s inými chorobami. Takže treba si pozrieť ten Travel Advice, WHO má na webe, že kde tá choroba je. Dokonca ja by som povedal, že nedá sa ani povedať o nejakom štáte. Napríklad do Rakúska. Ľudia sa pýtajú, Rakúsko v podstate je bezpečná krajina. Samozrejme, musím vedieť, že kam idem. Ak ideme na návštevu do domova seniorov, ktorí je v karanténe v Innsbrucku, tak tam nejdem. Hej? No. A teraz, čo sa týka zájazdov, rušenia zájazdov. Často dostávam otázky, hovorím, tá otázka je ľahká, keď sa vás opýtajú, že do Bangkoku. Poviem, áno, choďte spokojne do Thajska. Thajsko je v poriadku. Hej. Maledivy, väčšinou destinácie, pre kam chodia tí lepšie zarábajúci. Všetko je v poriadku. Tu je iná otázka, ktorú mi nikto nedáva. Či sa aj bude môcť vrátiť naspäť. Viete? Takže ja každému hovorím, že odlete, spokojne odlete. Ale nikto vám nemôže zagarantovať, že prijete na švechát a že na švecháte nebude taká karanténa, že každý bude čakať niekoľko hodín v rade, až mu zmerajú teplotu, a každý bude čakať niekoľko dní na hranici, až ho vpustia, a potom bude čakať niekoľko hodín, kým sa vôbec dostane do miesta svojho bydliska. To znamená, je veľmi ľahko poradiť, čo sa týka cestovania von. To je najľahšia rada. Ale the things that we do not know, that we do not know. Toto je vec, o ktorej nevieme, že nič nebudeme vedieť, keď sa budú vrácať.
Jasne, jasne. Silvia Gulášová, Kuklová s Janou Kaketiovou sa pýtajú, po internete kolujú články, ktoré sa odvolávajú na slova zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v Číne a ktorí tvrdia, že vírus je citlivý na teplotu 26 až 27 stupňov a teda odporúčajú aj v tomto zmysle prevenciu. Čitatelia naši uvádzajú, že sa im to zdá nepravdepodobné. Znamená to, či je tento článok alebo či je táto informácia pravdivá?
Áno, je to presne tak. Tento vírus je v tomto pozitívny, v tomto je tzv. Dobrý. Je veľmi citlivý na prostredie. Znova hovorím, on sa rozmnožuje len v živom tkanive, len v bunkách, v tých kvapôčkach je schopný perzistovať a není schopný sa množiť. Ale vo vonkajšom prostredí hynie. A hynie okamžite, keď je slnečné svetlo. A hynie okamžite, keď je teplota viac ako 25 stupňov. Čo na slnku bude v budúci týždeň. Takže platí staré porekadlo, kam nechodí slnko, kam tam chodí lekár. Toto je jedno z dôležitých opatrení. Hladina vitamínu D je vtedy funkčná, ak ste exponovaní denne aspoň pol hodinu, 4/4 hodinu slnečným svetlom. Prosím ľudí, aby aj keď sú doma v tých tzv. Karanténach prvého stupňa, že mali nejaké kontakty, nejaké nejasné a musia byť 14 dní na home office, tak aby ten home office robili na balkóne na slnku, alebo aby sadli do auta a išli niekde na takej oblasti, kde majú veľa slnečného svitu. Sami nemusia ísť so skupinou 30 kašľajúcich ľudí. Hej? Ďalej, posilňovanie imunitného systému. Jednoducho. Príjem čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, aspoň 500 gramov čerstvého ovocia, 500 gramov čerstvej zeleniny, ktorá obsahuje vitamíny. Vitamín D, áno, prosím, kúpem si vitamín D, ale nezabúdajme, že vitamín D funguje len vtedy proti infekcii, ak máte to slnečné žiarenie. Ďalej, otužovanie sa, dobrá životospráva, nemusíme, najmä je pôst, nemusíme fajčiť 50 denne, stačí, keď to zredukujeme na 20, nemusíme vypiť 10 fliaž vína denne, stačí, keď si dáme jednu, obrazne chcem povedať, že tieto opatrenia, ktoré podceňujeme, cestovanie by sme mohli ozaj obmedziť, ako som povedal. Hej. Znova hovorím, neexistuje striktný zákaz vycestovania do Thajska. Je len otázka, ako sa vrátime, kedy sa vrátime a jak budeme reagovať, keď niekto zruší 10 letov za sebou. Hej. Ano. Ďalej, ešte patrí medzi to, toto sa troška, by som povedal, opomenulo u nás. Tu by som si povedal, že tu by sme zase potrebovali troška viacej strachu. Že ako ozaj nerozumiem, prečo sa trikrát do týždňa hrá hokejová liga, kde je 30-50 tisíc ľudí zhluknutých, kýchajúcich, fajčiacich. Časť z nich má pečenie poškodené tým, že oslavujú permanentne víťazstva svojich tímov svetenou vodou a potom neprodukujú tie pečenie protilátky samozrejme. Takže vysokoriziková populácia sa zhlukuje v počtoch niekoľko tisíc trikrát do týždňa. Hej, takže toto by som ako riešil drasticky, radikálne. Hej, samozrejme, tí, ktorí by vedia, že takto to treba urobiť, sa možno boja nie paniky, ale boja sa možno tlaku stávkových kancelárií a futbalových a hokejových klubov, ktoré prídu o veľké financie. Ide o to, či tie financie potom vyrovnajú s tými dlhými, obrovskými prácenými schopnosťami a následkami u tisíc chorých. Hej? Už ekonomicky. Takže tu na tí, čo ozaj majú radi peniaze, by zrušili okamžite všetky tieto podujatia. Samozrejme, jedna z otázok by bola poradiť sa s teológmi, či je možné nahradiť nedeľnú svätú omšu sledovanie v televízii, či je možné nahradiť sveté prijímanie do úst podaním do ruky, či je možné nahradiť úkon znaku pokoja miesto podania si rúk. Videli ste včera zaujímavú scénu na televízii, keď Seehofer podával pani Merkelovej pán Seehofer ruku. Hej, alebo ona jemu a on odmietol jej podať ruku a povedal, veď máme predsa odporučne v celom Nemecku nepodávať si ruky. Hej? Takže tento šot takého fópa má ďaleko väčší zverejnozdravotnícky význam, ako keby sme to napísali, jasne, že nepodávať si ruky. Tak toto tiež je téma na diskusiu a tu zase mi vadí, že sa málo bojíme. Uh-huh. Hej? Tu v tomto by sme sa mohli viac báť a by sme mohli potom buď tú epidémiu zmenšiť, alebo teoreticky je možné v niektorých oblastiach Slovenska je celkom odvrátiť.
Posledné dve otázky. Jedna, ktorú nám poslal anonym, a ten sa pýtal trošičku z takých konšpiračných vôd. Niektoré konšpiračné médiá tvrdia, nechcem sa tým ani zaoberať, ale práve preto majú obrovskú čítanosť, že práve koronavírus je možno biologická zbraň. Vraj, nedaleko v Wuhanu je nejaká vojenská základňa, kde sa vyrábajú biologické zbranie. To je tá prvá časť tej konšpiračnej otázky. Tá druhá časť je, že prečo v Taliansku? Či to nesúvisí práve s prílevom utečencov, ktorému práve čeli Taliansko ako nárazníková krajina. Takže aká by bola
takú
vaša odpoveď?
Otázku jednoznačne môžem povedať, že jednoznačne nie. My nevieme, prečo je to druhé ohnisko v Taliansku. Nevieme, či súvisí s epidémiou v Číne. To nevieme. To je pravda. Ale tí migranti, oni prichádzajú najmä cez Grécko momentálne. Hej, do Talianska prišlo za posledné 2 roky 13-krát menej migrantov ako roky predtým. Takže keby toto platilo, tak tú epidémiu máme pred 2 rokmi. A mali by sme ebolu z Afriky. Lebo do Talianska prichádza predovšetkým migrácie z Líbie a z Afriky subsaharskej. Našťastie, to tí, čo prichádzajú z Turecka, každý, kto príde do Turecka zo Sýrie, to som videl na vlastné oči, je úžasné, že tá turecká zdravotnícka verejná zdravotnícka služba na hranici, každému, kto nemá so sebou očkovací preukaz alebo record, tak do pravej ruky dostane proti tetanovku, to je 6 vakcína, 6 očkovacích látok, a doľava dostane MMR-ku. Ak nechce, ho otočia a môže ísť naspäť. Hej? Uh-huh. Takže Turecku tu robilo veľký kus roboty. Samozrejme na checkpointu, kde my máme svojich ľudí na Lesbose, Kose, Chiose, takisto my skúmame tento vakcinačný status. A najmä chcem povedať, že utečenci, že Sýria a Irak sú krajiny s najnižším výskytom koronavírusu. Dokonca aj keď bol Middle East, sa prakticky nevyskytoval zo Sýrii, bol jeden prípad, v Jordánsku 2, v Iraku bol 1-2 prípady. Takže toto sú krajiny, ktoré sú z hľadiska epidémie čisté. To je naše veľké šťastie, lebo tak ako ste otvorili, vždy viete, tá najzaujímavejšia otázka je tá posledná. My, keď si vybavíme koronavírus, čo bude trvať podľa mňa tak do Veľkej noci, možno, ako chvala Bohu, Veľká noc a veľkonočné prázdniny nám výrazne pomôžu v rozptýlení obyvateľstva. To je najlepšie, čo môžete. Rozptýlite vnímavú populáciu. To je najlepšie epidemiologické opatrenie. Takže vďaka zase Pán Boh všemohúci tým, že nám dal Veľkú noc, nám v tomto veľmi pomôže. A teraz tej prvej otázke. Takže migranti nie, aj preto, že tí migranti sú z týchto zdravých a tá severe. My nevieme, čo je príčina tohto druhého ohniska. Možno sa potvrdí, že sa dá urobiť PCR, že či ten vírus je úplne taký istý. Ale v tom Wuhane niekoľko vírusov. To nie je jeden klon. A to je niekoľko. A je iný ako ten hongkongský. Niektoré sú veľmi podobné tomu z 2003. Takže, ale to je na akademickú debatu, tým nebudem zaťažovať. Tá prvá otázka. Áno, vždy, keď je nejaká epidémia, toto sa vždycky objaví celkom logicky. Celkom logicky. Máme typ ľudí, ktorí zmýšľajú, že vždy za niečím hľadajú príčinu. Áno, prosím, však teda to je taký hlbavý badateľsko-vedecko-politologický fenomén, ktorý s veľkým prílivom zaručených informácií prekvita. Čiže ja chcem povedať, že je to veľmi nepravdepodobné. A chcem povedať, že prečo. V súčasnosti výskum biologických zbraní dosť upadá. Hej, to znamená aj v Číne, aj v Rusku, aj v Amerike, aj všetky veľmoci opúšťajú tieto programy s výnimkou Severnej Korei, zdá sa, nevieme. A to preto, že urobiť biologickú zbraň je skoro nemožné. Biologická zbraň musí mať niekoľko vlastností a to tento vírus nemá. Musí byť odolná voči chladu a teplu. Viete, lebo pri hodení z lietadla, akékoľvek bomby s akýmkoľvek vírusom, idete od minus 50 až pri rozbuške, pri výbuchu tých bomb vzniká teplota od 100 do 300 stupňov. Takže taký patogen momentálne nemáme, možno, že okrem sporov, ktorí by prežili takú teplotu. Po druhé, vírus nezabíja, biologické zbranie musia zabíjať. Zbraň na to, aby zabíjala, zbraň nie na to, aby sa z neho hrali karty. Hej? Takže ten vírus, keď máte mortalitu 3%, 2%, tak vám neurobí tú úlohu, ktorú má. Hej. Ďalšia vec je, že inkubačná doba dlhá. Vy potrebujete biologickú zbraň takú, že tá inkubačná doba je je od minút po hodiny, že potrebujete vyradiť nejakú 10-tisícovú armádu. Nie? Raz ďalšia vec je, že ak vy použijete biologickú armádu v súčasnosti, neexistuje taká, ktorá nepostihne potom tú armádu, ktorá tam vypochoduje. Tak ak zamoríte mesto cholerou, tá armáda, ktorá to mesto obsadí, sa zase nakazí. Hej. Ďalej máme lieky. Biologická záležitosť musí byť taká, že nemáte lieky, nemáte vakcínu. Hej. Takže tu, dobre, vakcína nie je, to je pravda, ale existuje hyperimmunné sérum, ktoré je používané v Číne. Skoro všetci zdravotnícki pracovníci dostali tzv. Convalescent serum, to je bolo publikované, nie je žiadna novinka. To je akutná liečba u ťažkých prípadov, je možná. A potom je možná tá liečba tých ľahších prípadov, hej, a to je liekami, ktoré máme. A posledný faktor, prečo to je veľmi zlá biologická zbraň, že keď máte 14 dní inkubačnú dobu, tak tá jednotka, ktorú máte vyradiť tú biologickú zbraň, ešte 14 dní bude bojovať. A z nich, keď len časť sa nainfikuje, teraz predstavte, že máte vírus, ktorý tak nainfikuje 5, 10, 15%, a len 15% má ťažký priebeh. Drvivá väčšina má buď žiadne symptómy, alebo len ľahké. Tak tí bojačikovia bojujú o 106, keď troška kašľú. Takže toto je 7 dôvodov, ktoré len za jednu minútu sme našli spolu, prečo to nesplňa tie kritériá. Keby ste mi teraz povedali, že povedzte vy nejakú zbraň biologickú, ktorú odporúčam niekomu v garáži vyrobiť, tak by som vám nepovedal, pretože momentálne znova hovorím, nie je takého patogénu, ktorý by splňal všetkých týchto 7. A preto, ak niekto chce sa venovať zbraniam, tak biologické zbrani neposkytnú mu dostatočné uspokojenie.
Dobre, spomínali ste lieky. Posledná otázka moja je teda týmto smerom. Máme na Slovensku účinné lieky na koronavírus?
Áno. Máme lieky, ktoré samozrejme nie sú licencované na toto chorenie, pretože to chorenie tu nebolo. A keď niečo nie je, tak nemôžete na to urobiť indikáciu. To je unknown known. Hey? To je that we do not know that we know. Takže my sme nevedeli o tom, že fungujú. A vždy, keď máte nejakú novú chorobu, tak sa testujú lieky, ktoré by mohli účinkovať. A tu sa podarilo 4 lieky identifikovať, ktoré sú na Slovensku registrované. Ak je nejaký ťažký prípad, viem, že ministerstvo zdravotníctva aj štátny zdravotný všetko preto robia, aby zmenili tie indikácie tak, aby bolo možné to týmto ťažkým pacientom podať. Samozrejme, kto má ľahký priebeh a symptomaticky, není potrebné, aby dostával liečbu.
Z našej diskusie mám pocit, že koronavírus je skôr vecou aj duševného zdravia, respektíve to schopnosť odolnosti voči nejakému psychologickému nátlaku, teda strachu. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Krčmery, že ste prišli do tejto diskusie.
A veľmi rád. Ja samozrejme chcem povedať, ja som není odborník. Ja len extrapolujem z toho, čo som zažil, z tých troch veľkých epidémií, ktoré som zažil. Takže tie moje vyjadrenia neznamená, že sú samozrejme automaticky pravdivé. Ja nemám ako patent na rozum. Ale podľa najlepšieho vedomia a svedomia som sa snažil nás všetkých upokojiť s tým, že nejedná sa o nič mimoriadné v tej apokalypse, knihe apokalypse, ktoré by sme mali skôr volať Zjavenie svätého Jána Apoštola. Sú nielen teda problémy, ale sú tam krásne odpovede.
Prax bez teórie je slepá teória, bez praxe je intelektuálna hra. Vy ste zažili na vlastnej koži vo svojom okolí 3 veľké epidémie. To znamená, že to je niekedy viac ako mnoho iných slov. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli.
A ja ďakujem za trpezlivosť. Krásny deň.
Ďakujem pekne.